Sa tuwing inihahayag ng Diyos ang kanyang kahatulan sa Israel, ipinabalik niya sila sa gunita ng kanyang pagliligtas sa Israel mula sa Ehipto. Sa ganitong paraan nila malalaman na ang Panginoong Diyos ay patuloy pa rin nabubuhay. Subalit paano kung sa kabila ng napakaraming pagpapala ay nananatili pa rin matigas ang isang bansa? Ano ang reaksyon ng Panginoon? Matatagpuan natin ang sagot sa ikalawang kabanata ng Amos, talatang 10 hanggang 16 na talata. Ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Hindi ba napapansin ang buhay sa mundo? Laganap ngayon ang kasamaan at ang buhay na magulo. Mga tao sa lipunan naghanap ng paraan, ngunit gulo pa rin ang lahat dahil sa daya ng kasalanan. Hahayaan na lang ba natin maging ganito? Kailan pa ba tayo gigising sa totoo? Gising na Pilipino, tayo na at magtukay. Bangon sa pagiging patay sa Espiritu at tayo'y liliwanagan ni Kristo at ang kanyang pangako na siya'y muling paririto upang kanyang kukunin ang lahat ng sa kanya'y naglilingkod. Hahayaan na lang ba nating maging ganito? Kailan pa ba tayo totoo? Gising na Pilipino, tayo na at maglipo kay Kristo. Gising na Pilipino, tanggapin mo na ang tunay na ibanghel.
Isang mapagpalang araw ang sumainyo mga giliw na tagapakinig. Oras na naman upang tayo ay magbulay-bulay ng salita ng Panginoon. Atin pong ihanda ang ating puso't isipan sa mga katotohanan na masusumpungan sa banal na salita ng Diyos. Ako po si Pastor Dan Abangco, ang inyong tagapanguna. Sa paanong paraan ba natin sinusukat ang tagumpay ng isang bansa? Anong uri ng batayan mayroon tayo na magpapasya kung tayo ay nasa tamang landas o hindi? Sa gininto ang panahon ng Israel, ang mga mamamayan ng bansa ay dumanas ng kasaganahan at pagdiriwang. Hanggang isang araw ay mayroong isang propeta na nagmula sa disyerto ang dumating sa kanilang bansa. Siya ay mayroong hatid na mensahe para sa kanila na magbibigay liwanag sa kanilang kalagayan. Ang paksa ng pag-aaral na ating pagbubulay-bulayan sa mga sandaling ito ay ating hahanguin sa ikalawang kabanata ng Amos, talatang 10 hanggang 16. At bilang pagpapasimula, ay basahin po natin ang 10 at 11 talata. Ganito po ang sinasabi, "Iniahon ko rin kayo sa lupain ng Ehipto at pinatnubayan ko kayo ng 40 taon sa ilang upang ang kininyo ang lupain ng Amoreyo. At pinili ko ang ilan sa inyong mga anak upang maging mga propeta at ang ilan sa inyong mga binata upang maging mga Nazarita. Di ba gayon, o bayan ng Israel, sabi ng Panginoon? Naranasan ng Israel ang makapangyarihang kamay ng Diyos sa lugar ng Ehipto at doon sa ilang. Walang sinumang Diyos-Diyosan sa kasaysayan ng mga bansa ang nakagawa ng gayong makatotohanang kababalaghan kundi ang Panginoon ng Israel lamang. Ngunit sa kabila ng hindi matatawarang kalakasan at pag-ibig ng Diyos sa kanyang bayan, ang Israel ay binalot ng kamanhiran at kahangalan tungkol sa katotohanan ng kanyang mga ginawa. Ang sabi sa 12 ay ganito, "Ngunit pinainom ninyo ng alak ang mga Nazarita at inutusan ninyo ang mga propeta na sinasabi, huwag kayong magsalita ng propesiya." Ang Nazarita ay isang Israelita na kusang loob na nagtalaga ng kanyang sarili para sa Diyos. Ang ganitong uri ng pagtatalaga ay mayroong 3 pangunahing panata na dapat sundin bilang tanda ng pagsunod sa Panginoon. Ang una ay may kinalaman sa buhok. Ang Nazarita ay hindi dapat na magpagupit ng kanyang buhok sapagkat sang-ayon kay Apostol Pablo sa 11 ng 1 Korinto talatang 14 ay ganito, "Hindi ba't kalikasan mismo ang nagtuturo sa inyo na kapag ang isang lalaki ay may mahabang buhok, ito ay kahihiyan sa kanya. Sa tuwing makakakita ako ng mga lalaking may mahabang buhok, sumasang-ayon ako sa sinabi ni Apostol tungkol sa hindi mabuting kaanyuan na naidudulot nito. Ngunit ang pagpapahaba ng buhok para sa mga Nazarita ay tanda ng nahahandang pagharap sa anumang kahihiyan. Ginawa nila ito bilang panata na ang kanilang sarili ay para sa Panginoon lamang at hindi sa mata ng lipunan." Ang ikalawang panata na dapat sundin ng mga Nazarita ay ang pagtanggi sa anumang inuming nakakalasing. Ibig sabihin, ang pag-inom ng alak o maging paghipo nito ay mahigpit na tungtuning ipinagbabawal. Hindi sila dapat nakakain ng ubas sapagkat baka sila malasing. Ngunit dito sa talatang ating binasa, makikita natin na pinipilit at tinutukso ng mga Israelita ang mga Nazarita na uminom ng alak, bagay na ikinagalit ng Panginoon. Ang ikatlong panata ay ang ipinagbabawal na paglapit o paghipo sa patay. Ang mga Nazarita ay hindi nakikisama o nakikiramay sa pamilyang namatayan. Kung kaya't kahit na mahal sa buhay ang lumisan, hindi siya dapat na lumapit sa patay sapagkat ito ay makarurumi sa kanya. Ang panatang ito ay sukatan ng kanyang pagtalima sa Diyos at tanda ng kanyang buong pagtatalaga sa Panginoon anuman ang mawala sa kanyang buhay. Kaibigan, ito ang uri ng mga panatang dapat isaalang-alang ng isang Nazarita bilang tuntunin ng pagtatalaga sa Diyos. Ngunit pinalang bahala ng mga Israelita ang kalagayan ng mga Nazarita sa kanilang bayan at isidulong nila sila sa karumihan. At hindi lamang ito, sinabi pa sa talata na maging ang mga propeta ay kanilang kinamuhian at isinara ang kanilang puso sa pakikinig ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng mga propeta. Ang pangyayaring ito ay mainam na larawan ng ating bayan. Ang mga tao ay wala ng pagpapahalaga sa banal na kasulatan, kundi ay nagpapaalipin sa mga bago at makabundong mga kaisipan na lumalaganap sa mga pahayagan, sa mga radyo, sa telebisyon at iba pang paraan ng pakikipag-ugnayan. Sinasabi ng marami na ang gayong pagsasagawa ay paraan lamang sa kaaliwan upang makalimutan ang kahirapan ng bansa. Subalit, hindi ba natin nalalaman na ang gayong mga gawain ay nagbibigay ng malaking bahagi upang lumala ang kaguluhan at kalayawan sa ating bayan? Sa abot ng aking natatanaw, ang ating bansa ay patuloy na bumabagsak dahilan sa dalawang pangunahing bagay. Ang una ay ang paglalasing. Marahil, malaking pagkagulat para sa ating mga kababayan ang pahayag na ito. Ngunit kung saglit nating pag-aaralan ang ating bansa, matutunghayan natin na ito ay totoo. Kaibigan, ibaling mo ang iyong paningin sa uri ng mga balitang nagkalat ngayon sa ating kapaligiran. Nariyan ang mga sakunang dulot ng kalasingan. Ito man ay nasa tahanan o kaya naman ay nasa mga daan. Tayo ay may mga tuntunin tungkol sa paggamit at pag-aabuso ng mga bagay na ito. Ngunit, nakatatawag pansing makita na masigit na nahuhumaling ang mga tao sa pagpapakalayaw. At bakit hindi? Sapagkat mismong ang ating mga kinikilala at tinitingalang tao sa lipunan ang naghihikayat sa mga mamamayan na bumili ng mga ganitong produkto. Bunga nito, ang ating bayan ay laging pasuray-suray sa kanyang mga hakbang. Oo nga't ang mga gayong mga produkto ay nakatutulong upang magkaroon ng malaking salapi ang ating bansa. Ngunit hanggang kailan at saan ang maitutulong ng maling paraan para sa ating mga buhay? Masdan natin ang ating bansa. Nakikita ba natin ang ating hinahangad na kasaganahan sa pamamagitan ng alak? Kayo po, mga kababayan, ang humusga. Ang ikalawang suliranin na nagpapabagsak sa kalagayan ng ating bansa ay ang kawalang pagpapahalaga sa salita ng Diyos. Ngunit tungkol sa bagay na ito, hindi ko sinasabi na ang mga kulto na naglipana sa ating bansa ay dapat nating pakinggan at sundin bilang patunay na sumusunod tayo sa Panginoon. Nakalulungkot isipin na ang mga pinuno ng mga samahang ito ang siyang nilalapitan ng mga tagapahayag upang hinga ng mensahe tungkol sa kalooban ng tunay na Diyos. Kaibigan, ang pagpapahalaga sa banal na kasulatan na aking tinutukoy ay iyong nasasalig sa katotohanan na hindi mapapasubalian. Isang karunungan na mula sa Panginoon na makakatindig sa harap ng mga dalubhasa ng sanglibutang ito, na mayroong mensahe na bumabago ng buhay patungo sa pananampalataya at pag-ibig kay Jesucristo na sapat nating kaligtasan. Ang aral ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita ay lubhang kailangan ng ating pamahalaan, relihiyon at pamilya. Ito ang magbibigay sa atin ng tanglaw upang makamit ang matuwid na daan. Oo nga't sinasabi natin na tayo ay nabubuhay sa isang demokratikong bansa na mayroong kalayaan tungkol sa relihiyon. Subalit, bakit nahahadlangan ang pangangaral ng tamang katuruan ng banal na kasulatan? Ito ba ay dahil sa nagdudulot ito ng kasiraan sa ating mga pag-iisip at gawa? O natatakot tayong mahayag ang ating mga kasamaan? Kaibigan, ang tinig ng Diyos ay hindi mainam na napapakinggan dito sa ating bansa. Sapagkat marami pa rin ang nananatili sa tanikala ng kadiliman. Tungkol sa Israel, sinasabi ng Panginoon binigyan ninyo ng alak ang mga Nasarita upang masuway nila ang kanilang mga panata. Hindi rin kayo nakikinig sa mga propeta sapagkat hindi nakalulugod sa inyong pandinig ang kanilang mensahe. Ang pahayag na ibig ninyo ay iyong mga pangaral na sumasang-ayon sa makamundong inyong pag-iisip at pamumuhay. Tayo po ay magpatuloy at basahin natin ang 13 talata. Ganito po ang sinasabi, "Narito, pabibigating ko kayo sa inyong dako, na gaya ng pagpapabigat sa isang karwahing puno ng mga bigkis. Maraming iba't ibang uri ng pagkakasalin ang ginawa patungkol sa talatang ito. Marami ring uri ng kapaliwanagan na naipahayag. Para sa iba, ang Diyos raw ang siyang tinutukoy sa talata na tulad sa isang karwahe na nahuhulog pababa dahil sa bigat nito. Kaya naman tugon ng ibang mananaliksik ay tila yata hindi ito maaari sapagkat hindi angkop na pagsasalarawan nito para sa Panginoon. Ngunit sa aking palagay, walang masamang hatid ang pagsasalarawan sa talata dahil ang nais lang naman ipabatid ng Diyos ay ito. Israel, inilagay mo ako sa mahirap na kalagayan. Kayo ay aking bayan. Inilagay ko kayo sa lupang pangako at pinalayas ang mga Amoreyo. Ngunit, ano itong inyong ginawa? Namumuhay kayo ng masahol pa sa paganong pamumuhay ng mga Amoreyo. Inaakala ba ninyong ipipikit ko ang aking mata laban sa inyong mga kasalanan? Hindi, sapagkat mararanasan ninyo ang aking kaparusahan." Ganito pa ang sinabi sa 14-16 na talata. "Ang pagtakas ay maglalaho sa matalim at hindi mapapanatili ng malakas ang kanyang kalakasan. Hindi maliligtas ang makapangyarihan ang kanyang sarili. Hindi makakatindig ang humahawak ng pana at siyang matulin ang paa ay hindi makatakas ni siya mang nakasakay sa kabayo ay makapagliligtas ng kanyang buhay. At siya na matapang sa mga makapangyarihan ay tatakas na hubad sa araw na iyon, sabi ng Panginoon." May ilang mga mag-aaral ng banal na kasulatan ang nagsasabi na ang pahayag na ito ay tumutukoy sa lindol na ating mababasa sa unang kabanata ng Amos, unang talata. Ngunit para sa akin, hindi ko nakikita na ang gayong kaisipan sapagkat ang mensahe ng pahayag ay ganito lamang. Ang bansang Israel ay isang malakas na bansa. Nilupig ng Panginoon ang kanilang mga kaaway at walang sinuman ang nakaapak sa kanilang lupain sapagkat ang Diyos ang kanilang tagapangalaga. Ngunit dahilan sa kanilang mga kasamaan, ang mga haligi ng lungsod ay nagsipagbagsakan. Ang kaaway ay nakapasok at kinikilalang bansa ay dati ay malakas ay wala ng laban. Tayo bilang bansa ay dapat na mag-isip-isip tungkol sa mga pangyayaring nagaganap sa ating bayan. Hindi natin dapat na ipagwalang bahala ang mga karanasan na nagaganap sa ating lipunan sapagkat ito ay tulad ng lason na sumisira sa kapaligiran. Ang mabilis na paglaganap ng kahalayan sa pamamagitan ng pahayagan, radyo, telebisyon at iba pang paraan ng pakikipag-ugnayan ay bumubuo ng masamang henerasyon na babangon sa hinaharap. Inaakala ng marami na ang mga bagay na ito ang nakatutulong upang kumita ng malaking salapi. Bagay na nagpapatunay lamang na ang panahon ngayon ay sumasamba sa sarili at sa kayamanan. Higit pa rito, ang Diyos ay tila nawawalan ng puwang sa ating puso at isipan. Kundi masigit na nababaling ang marami sa iba't ibang makasanlibutang gawain na humahatak ng paningin at nagbibigay lugod sa laman. Mga kaibigan, ang lakas ng Israel ay nawala sapagkat ipinagpalit nila ang pagsamba at pagkakilala sa Panginoon sa kalayawan. Naging manhid ang kanilang puso tungkol sa hatol na igagawad ng Diyos sa kanilang kasamaan. At dahil rito, ang pagbagsak ang kanilang nakamtan. Ang mensahe ni Propeta Amos ay hindi inaasahang pahayag na maipapangaral sa panahon ng kasaganahan ng Israel. Inihayag ng mensahe ang espiritual na kalagayan ng bayan na dapat magbalik loob sa Panginoon at sa kanyang salita. Ito rin ay mayroong mahalagang aral na para sa atin, sapagkat dito natin maunawaan na ang kasaganahang material ay hindi matibay na batayan na tayo ay kalugod-lugod sa Diyos. Ang Panginoon na hindi tumitingit sa panlabas na anyo o sa kalagayan ng ating buhay. Ang minamasdan ng Diyos ay ang ating puso. Kung ito ba ay mayroong pananampalataya kay Kristo na namatay dahil sa ating kasalanan at nabuhay na mag-uli para sa ating pananampalataya. Ang yaman at kalakasan ng buhay ay matatagpuan sa ating relasyon kay Kristo. Siya ang ginto na magbibigay tingkad sa ating buhay at siya rin ang lakas na maghahatid sa atin sa kaligtasan. Ihimlay natin kung gayon ang ating puso't isipan sa kaligtasan na ginawa ni Kristo para sa atin. Magtiwala tayo sa kanyang tagumpay sa krus ng Kalbaryo at masdan natin si Kristo upang masigit nating maunawaan ang ating kalagayan bilang makasalanan na nangangailangan ng tagapagligtas. Manalangin po tayo. Maibigin at mapagpala naming Diyos, Ama naming makapangyarihan sa lahat. Ang mga salita mo ay makapangyarihan, nanunuot sa kaibuturan ng aming mga puso. Salamat muli, Panginoon, sa pagkakataong pag-aralan at pagbulay-bulayan ang iyong banal na salita. Ito ay nagdulot ng kabusugan ng aming kaluluwa. Dinadalangin namin, Panginoon, na ang mga salita mo na aming narinig ay magsilbing gabay sa aming buhay. Dinadalangin namin ang aming mga kaibigan at tagapakinig na patuloy na sumusubaybay sa programang ito, aming hinihiling ang kagalakan at maging ang tibay nawa sa kanilang pananampalataya. Ang iyong mga salita na kanilang napapakinggan, kung meron sa kanila ang nagtataglay ng mabibigat na dalahin, mga problema, karamdaman o anumang pagsubok sa buhay, sa iyong pangalan, idinadalangin namin, Panginoon, na iyong tugunan ang kanilang pangangailangan sangayon sa kanilang pananampalataya at pagtitiwala sa iyo. Pagpalain mo ang bawat isa at tulungan kami na mamuhay ayon sa iyong kalooban. Ang lahat ay aming hinihiling sa iyong matamis na pangalan. Amen.
Tinalakay ni Propeta Amos ang patungkol sa lindol sa mensaheng ating napakinggan. May mga mangangaral na nagsasabi na ang lindol ay tumutukoy sa unang talata ng propeseya ni Amos. Subalit hindi ang lindol ang siyang binibigyang pansin dito, kundi ang malakas at matatag na bansang Israel. Niloob noon ng Diyos na mapalayas ang mga kaaway at walangang nakasakop sa lupain ng Israel. Subalit sa kanilang kalagayan noon, ang lahat ay gumuho maging ang pader ng lungsod. Napasok sila ng kalaban at ang dating malakas na bansa ay hindi na tulad ng dati. Siya ay mahina na. Tayo bilang bansa ngayon ay marapat lang na isipin din ang mga pangyayari sa atin. Maraming taon na rin ang lumipas at tayo ay ibinilang ding malakas, makapangyarihan at progresibo nasa pakiwari marahil ng marami noon ay hindi na natin kailangan ng Diyos. Subalit nangyari na nga na ang mga itinuturing nating mahinang bansa noon ay isa ng progresibo at malakas na bansa sa pangkasalukuyang panahon. Kailangan nating imulat ang ating mga mata. Tingnan natin ang katotohanan sa kabila ng ating kakayahan noon bilang bansa ay kaya tayong ibaba ng Diyos. Tulad ng sinabi ng Diyos sa bansang Israel, naging mahina na kayo at hindi pa rin ninyo napapansin kayo ay akin nang hinahatulan. Iyan ang mensahe ni Amos at ayaw itong pakinggan ng mga tao. Kaibigan, kumusta ka sa sandaling ito? Nawa ay maging bukas ang iyong puso para sa mensaheng nais hihatid ng Diyos sa iyo. Ano ang iyong kalagayan sa sandaling ito? Sa iyo bang pakiwari ay isa kang matatag at makapangyarihang tao? Ang Diyos ba ang siyang naitataas sa iyong buhay at sa iyong mga ginagawa? Kaibigan, nais ko sanang ikaw ay magkaroon ng mapagpakumbabang puso dahil sa ganyang kalagayan ka patuloy na pagpapalain ng Diyos. Bilang isang bansa, sana'y muling pagpalain ng Diyos ang lupaing ito at naway naging aral sa atin ang karanasan ng mga Israelita. At naway naging aral sa atin ang karanasan ng mga Israelita.
Bakit kung minsan ang buhay mo ay kay gulo, parang walang katapusan ang paghihirap mo? Kaibigan, sa'king palagay, sa'yo ay may kulang. Kaligtasan mula kay Kristo ay di pa nakamtan. Bakit kung minsan ang buhay mo ay kay lungkot, parang walang sigla, walang pag-asa kapag may pagsubok? Kaibigan, sa'king palagay, sa'yo ay may kulang. Kaligtasan mula kay Kristo, di pa nakakamtan. Diyos ay buhay, Diyos ay buhay, kailan pa man. Laging gumagabay, laging umaalalay. Diyos ay buhay, Diyos ay buhay, kailan.
Pangako niyang ikay maliligtas, tiyak na tutuparin. Pag-ibig niya at pagmamahal sa'yo nakalaan. Kung ikaw ay magsisisi at magbabagong lubusan. Ngunit kung minsan ang puso ay pa to, hindi marunong umunawa at laging gulong-gulo. Kaibigan, puso mo'y buksan, pati na ang isip.